Du lytter til P1.
En sang om en mand, der hed Larsen. Det er ham, man møder på gaden hver dag. Og han var temmelig uheldig med livet, som han ellers havde ventet meget af. Det skulle være så godt, og så er det faktisk skidt.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Og i dag, der laver vi ud med en sang, som slet ikke har noget med dagens program at gøre. I dag skal det nemlig slet ikke handle om Larsen. I dag skal det handle om Jensen. I dag skal det handle om navnet Jensen, og her skal jeg ikke lægge skjul på, at det har været et emne, der har vagt uro og skepsis. Der har været en hel del, der har spurgt mig om, kan man virkelig fylde en hel time bare med at tale om navnet Jensen? Mine damer og herrer, kære lyttere, svaret på det spørgsmål, det kommer nu. Velkommen til Hjernekassen på P1. Velkommen til Bjarne Jensen, forfatter og foredragsholder. Velkommen til Birgit Eggert, navneforsker ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved Københavns Universitet. Velkommen til Hjernekassen.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om navnet Jensen, og i relation til det navn, der har jeg en ekspert, som har navnet Bjarne Jensen, forfatter og foredragsholder, og du har skrevet en bog om Jensen. Hvordan har du det med at hedde Jensen til efternavn, Bjarne?
Jeg har det rigtig godt. Det er jo mit navn, og har været det hele mit liv, og jeg kunne egentlig ikke forestille mig at hedde andet til efternavnet Jensen.
Og så har du skrevet en hel bog om det, som jo, jeg må sige ærligt, som er udgangspunktet, og det, der giver os ideen til at lave det her program. Altså, hvorfor fik du ideen til at skrive en bog om Jensen, om navnet Jensen?
Man får mange ideer, som man efterfølgende ikke kan huske egentlig, hvornår de kom. Men den her, den kan jeg tidsfeste ret præcist. Fordi jeg var journalist på Aarhus Stiftstidende, og jeg sad en dag i januar 2006 og fik en stak pressemeddelelse ind, som jeg skulle tage stilling til, om der kunne blive artikler ud af til avisen. Og en af de pressemeddelelser, det var den årlige opgørelse over antallet af efternavne i Danmark fra Danmarks Statistik. Og jeg så til min store rædsel, forundring, at navnet Jensen for første gang nogensinde var under 300.000. Vi var stadig på det tidspunkt Danmarks mest almindelige efternavn, men jeg tænkte alligevel, der må gøres noget. Og min første tanke, det var at skrive en artikel til avisen om det, fremhæve nogle af de Jensener, der har gjort en forskel i historiens løb. Johannes V. Jensen, Frøken Jensen med kogebogen, Georg Jensen, designeren og nogle af de kendte Jensener. Jeg fik det aldrig gjort, jeg stoppede på avisen, men ideen, den blev ved at ligge og simre i hovedet på mig. Og jeg begyndte at samle på Jensener, og på et tidspunkt, så tænkte jeg så, jeg vil skrive en bog.
Og hvad sagde forlaget, da du henvendte dig?
Fantastisk idé.
Så der var ikke problemer med at få den solgt?
Det var der faktisk ikke. Jeg havde så skrevet et par afsnit, som jeg sendte til dem, så de kunne se, hvor jeg ville hen af. På det tidspunkt havde den jo ændret sig noget, fordi jeg startede med de kendte Jensener, men jeg fandt jo meget hurtigt ud af, at der er nogle mindre kendte Jensener, som også har gjort en forskel i verdenshistorien på den ene eller den anden måde, Danmarks historien, måske en lille lokale historie, men de er meget mere interessante at grave ned i og skrive om.
Men kan du sige noget om navnet Jensen generelt? Hvorfor blev det så populært?
Ja, nu har vi jo en navneforsker, ja, i studiet, som selvfølgelig ved meget mere om det, end jeg gør, men jeg tror jo, at man kunne se, at alle mennesker valgte sendnavnet, dengang de skulle vælge et navn tilbage i 1800-tallet.
Og dengang var der så bare flest, der var søn af en, der hed Jens?
Åbenbart.
Ja. Men altså, hvad er det for nogen? Altså, jeg kunne jo godt have tænkt mig, det skal jeg ikke lægge skjul på, at det havde været Bogen om Madsen, men nu bliver det Bogen om Jensen. Hvad er det for nogle skæbner, du har fundet frem til?
Jeg har skrevet omkring 100 historier i bogen,
ja,
om ting, steder og personer, der hedder Jensen. Og det er klart, det er jo lidt ens børn, så det kan være svært at vælge, men...
Du har masser af tid.
Godt så. Nogle af dem, som jeg synes, det har været virkelig sjovt at skrive om, det er dem, der helt bogstaveligt er rejst ud i verden og har sat navnet Jensen på landkortet. En af dem, det var Lars Jensen, en tømrersvend fra Himmerland, som var gift og havde et barn, og så pludselig beslutter han sig til, at han ville gøre, ligesom mange andre unge mennesker gjorde i 1800-tallet, sidste halvdel af 1800-tallet. Han ville til Amerika. Han efterlod kone og barn i Danmark, og så rejste han vestpå og kom til USA. Og der møder vi ham igen i 1879 ved Green River i det, der i dag er staten Utah, neden for Ashley Creek, hvor han har fået sig en ny kone og en ny søn, og han har mødt nogle andre indvandrerfamilier, og de har forskanset sig der ved bredden af floden, fordi der er et indianeroprør i gang. Sioux-indianerne, de er ikke tilfredse med den måde, som deres aftaler med den amerikanske regering bliver fortolket på. Så der er indianeroprør, der er en hård vinter, og en masse af familiens kvæg dør i løbet af vinteren. De fodrer dem med bark fra træer. Det var en forfærdelig tid, men de vælger alligevel at blive på det sted. Og Lars Jensen, han fortsætter som kvægavler, men så tænker han, jeg er jo tømrer, og han ser alle de andre indvandrere, immigranter, det kommer, nybyggere, de skal vestpå. Det her er på det tidspunkt det vildeste vesten, det er den yderste udpost, men der er nogen, der er længere vestpå, og de skal over Green River. Og så bygger han en færge med sine tømrerfærdigheder. Og det bliver en stor succes. Der er mange, der skal over. Og så opstår der et lille samfund omkring det her færgeleje. Der kommer en købmand og en saloon og et herberg og en smedje og et postkontor. Og når man har et postkontor, så skal man have et sted at sende brevene hen. Det skal hedde noget. Og så beslutter folk på egnen, det skal da opkaldes efter færgemanden, Lars Jensen. Så det kommer til at hedde Jensen. Så derovre i Utah, der ligger der en by, der hedder Jensen.
Opkaldt efter?
Lars Jensen. Fra
Lars Jensen, som jo har gjort det rigtig godt, men vi vil alligevel sige tilbage til Lars. Hvad skete der så med konen og barnet derhjemme?
Ja.
Blev der ryddet op sådan ordentligt?
Ja, det gør det. Og jeg har, da bogen udkom, der fik jeg en mail fra en... Og et oldebarn af konen, som jo fik en ny mand og flyttede til Holstebro. Og han fortalte mig lidt om, hvordan det var gået i familien. Så hun fik et liv op at køre.
Så der var lige så meget at tale om en skilsmisse, så hun blev forladt. Er det det, vi kan sige?
Det ved jeg ikke. Nej. Det må jeg ærlig indrømme.
Men okay, så vi har Jensen har en by opkaldt efter sig i USA.
To byer.
Ja. Og hvad har du ellers af ting?
Der er jo viser sig at være flere krigshelte, som hedder Jensen. En sømand, også en, fra Himmerland, han fra Løgstør, Jørgen Christian Jensen, rejste i starten af 1900-tallet ud på de syv have og ender i Australien, hvor han slår sig ned, og da Første Verdenskrig bryder ud, melder han sig til australsk krigstjeneste, bliver sendt til Europa, og i april måned 1917, der sidder han en aften i skyttegraven i Frankrig, og pludselig så rejser han sig, tager en granat i hver hånd, går gennem ingenmandsland over til den tyske skyttegrav på den anden side, stiller sig op på den jordvold, der er foran, og stiger ned på tyskerne, og siger til dem, nu skal de overgive sig. Han må åbenbart have lyttet, som han havde hele den australske her i ryggen. For de gjorde det. 50 tyskere overgav sig til Jørgen Christian Jensen fra Løgstør.
Og han havde en vis gennemslagskraft.
Det må man sige. Han har været meget overbevisende. Ikke nok med det, så siger han til en af tyskerne, jeg kan se derhen om hjørnet i skyttegraven, der sidder der nogle andre tyskere. Gå hen og sig til dem, de skal overgive sig. Det gør ham tyskerne. Han må have diret af frygt, fordi han får den med. Og med alle de her tyskere sammen med sig, går han tilbage igen med ingenmandsland. Med granaterne i hænderne og kigger rundt på dem. Og så begynder hans australske soldaterkammerater at skyde, da de ser alle de her mennesker komme igennem med ingenmandsland. Og så gør han endnu en heltegerning. Han stiller sig op på en lille forhøjning, vifter med armene, mens kuglerne fløjter om ørerne på ham, og siger, indstil skydningen. Og det lykkes ham så at få skydningen stoppet, og han kommer hjem med alle de her krigsfanger, og bliver tildelt Victoria-korset, den fineste britiske militærorden, for sin...
Jamen altså, man kan jo, det er jo fuldstændig absurd. Man, altså, han har simpelthen ligget dernede i skyttegraven, og så har han med sin lykstør-mentalitet sagt, der skal sgu ske noget. Altså, nu skal de overgive sig, de tyskere, de ligger derovre, og så har han taget to granater, altså, nu overgiver jeg.
Ja.
Det var, er fantastisk.
Der var en af hans soldaterkammerater, som skrev et brev til en australsk avis, hvor han satte spørgsmålstegn, ikke ved selve gerningen, men baggrunden for den. Han skrev nemlig, at han havde set Jørgen Jensen og to andre sidde og dele en flaske rom, umiddelbart før det her skete. Så han mente, det var et udtryk for, og det er et nyt udtryk, jeg har lært, jeg har aldrig læst det før, Dutch courage, hollandsk mod. Det er åbenbart noget, man drikker sig til.
Men det virkede.
Det virkede, og det ændrer ikke på, at han fik sin medalje, og han fik den største og flotteste militære begravelse i Adelaide nogensinde, da han døde nogle år senere. Og folk stod sort langs ruten, hvor kisten blev kørt til graven. Så han var en helt.
Det er han sådan set stadigvæk.
Det er han.
Så er der jo altså en Jensen, som uden at det er noget, jeg ved ret meget, men som jeg holder meget, det er jo Johannes V. Jensen.
Ja.
Kan du ikke fortælle lidt om ham, Johannes? Han var jo en lidt kantet personlighed.
Ja. Jeg vil skynde mig at sige, at jeg har jo, som sagt, brugt virkelig mange kræfter på de mere ukendte Jensener.
Så tager vi ham ganske kort.
Ja, jamen han er jo den mest berømte Jensen. Han er Nobelpristager, og hans roman Kongens Fald blev jo i flere afstemninger omkring årtusindskiftet kåret som århundredets eller årtusindets bedste danske roman. Og jeg har fundet ud af, at der er et selskab, der hedder Johannes V. Jensen-selskabet. Fem modne mænd, som mødes en gang om året og hedrer ham med en frokost efter hans digt ved frokosten. Så han bliver husket i dag. Jeg har så tænkt den tanke, at hvis nu Johannes V. Jensen havde levet i dag, hvor mange følgere mon så han ville have på de sociale medier? Og ville han kunne leve op til nogle af de Jensener, som virkelig har mange følgere?
Ja, det tror jeg. Jeg tror, han havde gjort folk rasende. Han havde sagt ting, som man ikke må sige, og han havde gjort folk rasende. Og jeg tror ikke, han havde ikke givet sig en millimeter. Men altså, jeg håber, han havde haft tid til... Altså, som dreng skal jeg skibe, det er et fantastisk digt.
Ja.
En sømand har sin indgang. Jeg håber, han har haft tid til at lave det også. Jeg tror, han har haft rigtig mange... Hvis han havde givet, hvad jeg ikke ved, men hvis han havde givet, så havde han haft rigtig mange. Og jeg tror, altså ude på Østerbro, der kunne han godt have oppisket en vis uro. Men det ved jeg ikke. Det tror jeg, der er nogle folk, der godt kan lide den slags.
Ja.
Men du kan forestille, du kunne han godt lide.
Ja, det
er... Bliver stimuleret af det, ikke?
Ja. Og tænk på hans søster, Tit Jensen. Ja. Hun ville jo have været et hit på Facebook.
Ja. Ja, hun havde...
Med sine meget krasse meninger om hvad som helst.
Så men de klarede sig uden dengang.
Ja.
Men så nogle andre ukendte Jensen.
Ja, jeg har en historie i bogen om... det er faktisk om en polak. Og det er egentlig ikke en Jensen, for han hedder Georg Tomaszewski.
Men alligevel.
Ja, nu der er en... vi når frem.
Ja.
Georg Tomaszewski, han kom fra Polen, og han var en mand, der gik på markedet med sin bedstemor, og gik og så hende købe grøntsager på torvet, og kød og fisk, og han lærte, hvordan man fandt de bedste råvarer. Og så stod han sammen med hende hjemme i køkkenet, når hun kogte supper og lavede retter, og han smagte og så hende krydre dem. Han blev rigtig god til at lave mad. Så kommer 2. verdenskrig. Han er stadig kun en meget ung mand, og i 1900, han kommer så med i den polske modstandsbevægelse, og i 1944 er han med i opstanden i Warszawa, hvor Hitler, tyskerne, efter hårde kampe, får nedkæmpet opstanden.
Og russerne står udenfor og venter.
Ja, de står på den anden side af Wislafloden og venter stille og roligt. Og siger Hitler, Warszawa skal jævnes med jorden, og massevis af de her frihedskæmpere bliver henrettet, men ikke Georg Tomaszewski. Måske fordi han er så ung, så overlever han. Han bliver taget til fange. Han kommer til Tyskland, stikker af 3 gange fra tysk fangenskab. Men i foråret 1945 er han ombord på en fangetransport, der skal føre de her fanger til Norge. Og pludselig siger kaptajnen, krigen er slut. Vi lægger til her. Og så lader de til i Køge. Og han blev i Danmark. Og han fik en dansk kone, og dermed en dansk svigermor, som lærte ham at lave danske retter, champignonsuppe og forskellige andre. Så tænker han, man må kunne lave en forretning ud af det her. Det må være muligt at gøre det her mad til min levebrød, sådan for alvor. Og det er på det tidspunkt, hvor konserves er ved at blive noget rigtig stort. Så han tænker, at jeg vil lave konserves. Og han går rundt i København og forsøger at finde investorer. Han kan ikke finde nogen. De griner af ham, den her polak, der kommer og siger, at han laver konserves. Og der er en af dem, der giver ham en kubansk cigar og siger, nyd den, min dreng. Sådan en får du aldrig at smage igen. Underforstået, det her, det kommer aldrig til at gå. Men så nede i kødbyen, der møder han slagtermester Hans Jensen. Og Hans Jensen, der er 3 gode ting ved ham. Punkt 1, han har penge. Punkt 2, han har udstyr til at lave konserves. Og punkt 3, han tror på Georg Tomaszewskis idé. Så han siger, jeg er med, lad os være partnere. Så sidder de og skal finde et navn til deres nye firma. Og Hans Jensen, han foreslår Jeto Jensen Tomaszewski. Men så siger Georg Tomaszewski, nej, jeg synes, vi skal kalde det for Jensen Konserves. Hans Jensen kigger på ham og siger, Jensen, jamen det er jo en masse betegnelse. Lige præcis. Hver eneste Jensen vil købe en dåse med sit eget navn på. Og så har vi allerede solgt 500.000. Og det var et sprog, Hans Jensen kunne forstå. Så det kom til at hedde Jensen, og var stort konservesmærke.
Men er det der stadigvæk? Jeg kan godt huske det.
Der er noget af det tilbage. Det blev solgt til et tysk firma, og man kan stadig købe Jensens Copenhagen og Leberpostej i dåser fra det her. Men det var en stor ting i 60'erne og starten af 70'erne, indtil alle fik køleskab.
Ja, og ligesom trenden ændrede sig, fordi det var også enormt smart at spise konserves, ikke?
Det var det.
Ja. Så gik det over til Frost.
Han fik Georg Tomaszewski. Hans Jensen døde kort efter, men navnet beholdt. Og så gik der ikke så længe, så ringede Børge Olsen, den tidligere direktør for Irma.
Irma Olsen.
Ja, til Tomaszewski og sagde, kan du lave forloren skildpad? Ja, ja, selvfølgelig, sagde Tomaszewski. Kan du levere 300.000 doser? Ja. Og det var der 2 problemer i. Det ene var, at han kunne ikke lave forloren skildpad. Han vidste ikke, hvad det var. Og det andet var, at 300.000 doser, det var jo flere års produktion. Men det lykkedes for ham, og han kom på den måde ind i hjemme.
Jeg kan fortælle en historie om vores redaktionschef. Der er altid en historie at fortælle om vores redaktionschef, Morten Krøholt. Fordi han skulle jo demonstrere over for sine børn, hvor hård hans barndom havde været. Og det skulle han blandt andet ved at servere dem forloren skildpad på dose, ikke? For sådan noget spiste vi dengang, vi var børn. De synes, det smagte skønt. Mm. Det ville de gerne have noget mere af. Og det smager rent faktisk også.
Det gør det. Ja. Især med et Overkogt æg i, så er
kald, det... Smilende æg.
Ja, smilende æg, ja.
Men så har der også været noget kongeligt indover.
Jeg var sikker på, at... Jeg fandt jo ministre og sportsstjerner og krigshelte. Jeg var sikker på, at det eneste, jeg aldrig ville finde, det var en kongelig, der hed Jensen. Men det er der faktisk også. En søster til den nuværende thailandske konge, da hun var ung i 60'erne, rejste hun til USA og kom på universitetet. Og det gik hende, som det går mange andre unge universitetsstuderende. Hun fandt en kæreste, som hun gerne ville giftes med. En amerikaner, Peter Ladd Jensen. Det skabte stor skandale i Thailand, fordi hun ville gifte sig ukongeligt og med en, der ikke var fra Thailand. Men hun stod fast, og hun blev gift med Peter Ladd Jensen, og de flyttede til Californien, hvor hun levede under det sådan lidt mere anonyme navn Julia Jensen. Og de fik tre børn, som alle er prinser og prinsesser i det thailandske kongehus. Og de hedder Jensen til efternavn, alle tre. Eller nu er der kun to tilbage, fordi der var en prins, som meget tragisk kom af dage under tsunamien i 2004. Så der findes også kongelige Jensener.
To prins Jensen, og det er ikke bare, det er prins Jensen.
Ja, de har et fornavn,
ja. Som vi ikke kan huske,
ja,
huske lige her. Så er der også en bil, der hedder Jensen.
Det er der.
Det kan jeg huske, da jeg var dreng.
Ja.
Jeg var så stolt af, at der var en bil.
Ja.
En fin bil, der hedder Jensen.
Det var der. To brødre, Allan og Richard Jensen, som kommer fra Birmingham, som i en meget ung alder, de var sådan nogen, der altid gik og rode med teknik, og deres far, han var åbenbart lidt samme type, fordi da de var teenager, så køber han en, jeg tror det var en Austin til dem, og så piller de hele karosseriet af den, og så bygger de selv en ny bil ovenpå det, motoren og chassiset. Og det var sådan set den første Jensen-bil. Og det blev de ved med. Og de byggede flere og flere og flottere biler. Og til sidst så blev det et stort mærke, især i 60'erne og 70'erne. Desværre så var de her Jensen-biler, de var ret komplicerede. Der var sådan pudset for mange detaljer. Det betød, det var håndarbejde. Det blev for dyrt efterhånden, men de var også meget tørstige. De brugte virkelig meget benzin. Så da oliekrisen kom i 1973, der var det sådan set slut med Jensen. Men jeg var jo mest nysgerrig efter, hvor kom de her brødrene Jensen fra. Og jeg spurgte nogle af Jensen-bilentusiasterne, og de sagde, at det er vist noget med deres far, han kom fra Danmark, og han var shippingmand. Ja, men hvor kom han fra i Danmark? Og jeg blev ved at rode i den her historie. Og til sidst så har det faktisk lykkedes mig at finde deres familie fire generationer tilbage. Og der er en oldefar, som var shippingman i Hull. Og han er født i 1818 eller 19. Men hvor han kommer fra, det er lidt uklart. Men i en af de folketællinger, jeg har læst, der står, han kommer fra Rusland. Arkhangelsk i Rusland.
Så navnet er den stærkeste forbindelse mellem bilen Jensen og Danmark.
Ja.
Kan vi sige.
Jamen, hvis man kunne lede længe nok, så er jeg ikke i tvivl om, at vi enten kom til Danmark eller Norge.
Og der er jo så et fritidsprojekt til, ja, en aspirerende navneforsker, slægtsforsker.
Der er et projekt til mig. Altså, ja. Jeg holder aldrig op med at...
Den der bog, kan man købe den stadigvæk?
Det kan man i hvert fald.
Og den hedder bare?
Bogen om Jensen.
Bogen om Jensen. Ja. Tak forløb, fordi du ville komme.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om Jensen, og vi har hørt en masse om, hvor fantastisk familien Jensen har gjort det. Men nu skal jeg tale med Birgit Eggert, navneforsker ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved Københavns Universitet. Og vi skal tale om navne. Jeg vil spørge allerførst, altså... Hvorfor skal jeg betale skatpenge til at du laver navneforskning? Hvad beskæftiger navneforsker sig med?
Altså navne. Og navne på alt, kan man sige. Navne på steder, navne på personer, navne på Altså, det kunne være musikbands og dyr og alt muligt, men primært beskæftiger vi os med sted- og personnavne.
Og stednavn, det er sådan noget alt muligt?
København, Bjerringbro, det kan også være navnet på et hus.
Nu må jeg spørge om en ting, som jeg tænker på nogle gange, som jeg synes er meget smukt, når jeg sidder i min ikke smukt ting, men jeg tænker på noget, som er smukt. Det er, når man kører ud af en vej, og den laver et underligt sving. Så må der være en grund til, den vej laver et underligt sving, som sikkert ligger forklaret et sted. Og der er du så en af dem, der nogle gange kan sige, når det hedder Dollerup-Fjulerup, så er der en forklaring et eller andet sted på, hvorfor det lige kom til at hedde det.
Ja.
At ting er meget mindre tilfældige, at næsten alting har en forklaring, hvis man leder længe nok.
Ja.
Og det er jo, synes jeg, nærmest uendelig smukt, og noget, som giver os en fornemmelse af noget, der ligger forud hver gang, at man finder ud af, jamen altså Madsen, det har sin helt specielle historie, hvorfor det der sendenavn.
Ja, og jeg vil sige, at du spurgte før, hvorfor man skal lave navneforskning. Ja. Navneforskning kan fortælle om vores samfund gennem, altså der er nogle mennesker, der har givet de her navne. Navne koster ingenting. Der er ikke noget økonomisk i det, og det har der aldrig været. Så derfor så viser det, hvad folk gerne vil, hvad de ønsker, hvad de ser. Et stednavn som Grønskov, for eksempel, det er uskyldigt, kan man sige, men det betyder jo nok, at der har været en Grønskov på et eller andet tidspunkt. Ikke? Det fortæller rigtig meget om vores samfund, og hvad folk har lagt vægt på til forskellige tider. Det er både sted- og personnavne, der kan gøre det, uden at der er økonomiske...
Fordi man kan... I princippet kan sit hus, lige hvad man vil.
Ja, det kan man, og alle har ret til de samme navne til deres børn og sådan noget. Ja. Der er ikke nogen, de rige har ikke ret til nogen flere fornavne end andre.
Så der er fri leg, så det man vælger, det er udtryk for, hvad man gerne vil.
Ja.
Men det der med efternavn, det er jo ikke noget, som Adam og Eva havde jo ikke noget efternavn.
Formentlig ikke.
Så det er jo opstået på et tidspunkt. Hvornår begynder man for efternavne i Danmark?
Man starter med det, vi i navneforskning kalder tilnavne, som sådan er personlige. Altså, Svendsvidskæg, han havde et skæg, der delte sig i to.
Ja.
Der har formentlig været mange andre, der også hed Svend, og man havde brug for at udskille ham fra nogle andre. Og sådan har formentlig de fleste mennesker haft et tilnavn ud over deres fornavn, for man havde sådan officielt kun sit fornavn.
Og det var givet ved dåben?
Ja.
Og jeg ville for eksempel hedde Peter Lavben eller et eller andet. Nå, det er ham med de små ben.
Ja. Sikkert.
Ja.
Eller det kan også være et tilnavn, der skyldes i en eller anden hændelse. Hvis du faldt ned fra et eller andet, eller skvattede i en mudderpøl, eller så kunne du hedde Peter Mudder, eller alt sådan noget. Mange, mange forskellige slags tilnavne har man haft.
Og det fungerede fint?
Ja. Samtidig ved siden af det, så har man brugt det, vi kalder patronymer. Altså... som er en fars navn. Man er søn af sin far, eller datter af sin far. Du hedder Madsen. Der er en eller anden i fortiden, der har været søn af en, der hedder Mads. Søsteren til den person ville hedde Mads datter dengang. Og det skiftede så for hver generation, alt efter hvem man så var søn eller datter af. På et tidspunkt, så vil man gerne have mere styr på befolkningen. Det starter faktisk allerede i 1500-tallet, hvor kongen siger til alle de adelige, at nu skal de have faste slægtsnavne, så man kan finde ud af, hvem der er i familie med hvem, og så videre. Og så går der mange hundrede år, hvor resten af befolkningen, ikke, der er ikke nogen krav om, at man skal have et efternavn der. I byerne begynder man så at efterligne de fine adelige og tillægger sig efternavne. Faste, arvelige efternavne, som ikke skifter fra generation til generation. Og når vi kommer op i moderne tid, omkring år 1800, så begynder man at få brug for at få styr på hele befolkningen, og ikke kun de adelige, så begynder der at komme noget lovgivning om, at alle skal bære faste efternavne. Der starter i Sønderjylland i 1771. Det er Struense, der får den gode idé, at folk skal have faste efternavne. Der kommer først en lov i 1828, som gælder resten af befolkningen. Men siden 1828 har alle danskere skulle have et efternavn.
Som var fast.
Som var fast, og som til forskel fra tidligere også skulle skrives i kirkebogen ved dåben. Før 1828 i Danmark, der skrev man kun fornavnet.
Og det var fordi, det er min teori, og nu må du rette, hvis den er forkert. Jeg var sammen med min bror med i et program, et historieprogram, hvor vi skulle leve som om, at vi levede i tidligere tider. Og jeg levede i jernalderen i februar, det var rigtig koldt, og jeg kan sige, at i jernalderen var der meget, meget mørkt, når solen gik ned. det, der er pointen i relation til det her emne, det var, at så var vi jo også festebønder. Og det, der slog mig med sådan en kæmpe aha-oplevelse, den kom for sent, men den kom, det var jo, at dengang, for 300 år siden, 400 år siden, der kom man jo ikke ud af stedet. Man kunne bevæge sig med 5 km i timen, og det var 5 fra landsbyen, der fik lov til at tage på marked og høre nyt hver halvår. Ellers var man sammen med de samme mennesker hele livet, og der var jo ikke brug for noget som helst. Altså, der var fuldstændig overblik. Og så når det så begynder, og toget kommer, og folk flytter ind til byerne, så skal man jo have tjek på det.
Ja, lige præcis. Altså, den der stedbundenhed har også gjort, at man har ikke skejet ud i navngivningen dengang. Altså efter middelalderen og helt op til omkring år 1800, der hed langt de fleste mennesker i Danmark de samme navn. Jeg lavede en undersøgelse for nogle år siden med de hyppigste navne i folketællingen fra 1801, og 80% af befolkningen bar de 10 hyppigste pigenavne eller de 10 hyppigste drengnavne. Altså 20 navne til 80% af befolkningen. Og det har kun kunne gå an, fordi det var så stedbunden, og folk vidste, hvem man talte om, fordi man havde de her tilnavne, tror vi. Ikke? Ja. Fordi vi ved jo ikke, hvad man har gjort i dagligdagen. Men det har været rasende uhensigtsmæssigt, at hver femte pige hed Anne. Altså, det var ikke... Hvem var det?
Men så siger du noget, som får mig til at tænke. Du siger, at på et tidligere tidspunkt end på landet, så inde i byen, begynder man, fordi man gerne vil efterligne adelen, at få nogle navne, nogle slægtsnavne. Har det været nogle andre navne end sønnavne? Har man så fundet på noget, der var sådan lidt mere byagtigt, streetagtigt?
Ja, man har først og fremmest lært det af tyskerne. Og de har meget brugt, de har mange flere forskellige efternavne, end vi har i Danmark, men mange af dem, der kom, var købmænd og håndværkere, så håndværkerbetegnelser så man. Men også sendnavne, men dannet til nogle andre navne, end de meget hyppige sendnavne er dannet til i Danmark. Det kunne være Martinsen eller Markusen eller sådan nogle navne. Ikke Jensen og Hansen og Nielsen, fordi det var der ikke lige så mange, der hed inde i byen, og det var ikke de fine, der hed det var tynet i den udstrækning, vi også ser det på landet.
Så der kan man som en meget grov fingerregel sige, at hvis der er nogen, der har et ikke-købenavn, Markusen eller et eller andet lidt mere, så er det formentlig, fordi de har en slægt, der kommer fra byen. Både os, Madsener og Jensen og sådan noget. Det er fuldstændig passer i mit tilfælde, fuldstændig, at det er bundelandet.
Det vil det for en lang udstrækning gælde for sådan, ja.
Hvad nu med navnet Krog? Min morfar var landmand, han hed Krog. Mm. Hvordan kan det komme?
Krog er et af dem, vi i plejer at kalde folkelige tilnavne. Det er dem, som langt de fleste i dag har, eller i hvert fald før man begyndte at skippe alle sendnavne, hed som mellemnavn. Du hedder selv Lund.
Ja.
Det er også et af dem. De der enstavede topografiske betegnelser, eller altså det kan også være påske og jul og skov og dam og alle sådan nogle korte navne, som typisk ses som mellemnavne, det er dem, man blev kaldt i stedet for de her sendnavne for at kunne skelne folk førhen.
Så jeg hed, i stedet for at få et fint efternavn, så ville jeg hedde Peter Lund, ja. Fordi det er ham, der bor nede i Lunden.
Ja, det ville du blive kaldt i landsbyen.
Ja.
Når du så skulle hen og skrives et eller andet sted, så ville du sige, at du hed Peter Madsen.
Ja.
Fordi når du skulle skrives, så kunne man ikke bruge det der tilnavn, som måske man nok synes var lidt et øgenavn eller sådan. Ja, ja. Det var ikke noget, man skrev.
Og nu ved jeg godt, det har du ikke en chance for at svare på, men jeg skyder ud og spørger, har du nogen idé om, hvordan man fik tilnavnet Krog? Uden H, K-R-O-G.
Jamen, det er bare en topografisk betegnelse for et eller andet. Krog, skov, krogholdt, krogager.
Så det
noget krogformet.
Ja, ja,
ja,
ja. Ja, men så begynder man på de her søndnavne, ikke? Og der er det jo, altså, der har vi jo hørt her fra Bjarne, der er jo så helt åbenlyst et hierarki, hvor det så er finere at hedde Jensen, end det er at hedde Madsen. Hvorfor bliver Jensen det mest... Jeg kan godt gætte mig, men jeg vil gerne høre, du svarer. Hvorfor bliver Jensen det mest hyppige, og hvordan fordeler det sig? Har du nogen idé om det?
Ja, altså jeg har lavet som sagt en undersøgelse af fornavne i folketællingen fra 1801, det vil sige de navne, som de hyppigste navne er dannet til.
Ja.
Og der er det faktisk Peter, der er det hyppigste navn i Danmark.
Ja.
Derefter kommer Hans, og så kommer Jens. Så Jens var faktisk ikke det hyppigste navn, og det skulle man jo tro, når nu det bliver, altså det er langt det hyppigste sendnavn i lang tid. Og det må være, fordi Jens som fornavn, det var ikke bare i hele landet, man hed Jens. Det var særligt i Jylland, og jo længere mod nord man kommer i Jylland, jo flere hed Jens. Og det må så samtidig være det område, man hyppigst har valgt sandnavne som efternavn. Fordi da man skulle vælge et efternavn, så kunne man i princippet vælge hvad som helst. Frit valg på alle hylder. Men folk var jo så traditionsbundne. Samtidig med, at de der folkelige tilnavne, som man jo kunne have valgt, og som ville have været mere udpegende, det var sådan lidt pinligt, og det ville folk lave grin med, og sådan noget. Men et sendnavn var neutralt, og uden digedar, og uden, man prøvede ikke at puste sig op til noget, det var bare, hvad man var. Og måske, det har vi ikke undersøgt til bunds endnu, måske valgte flere i Jylland de her sendnavne, end man gjorde andre steder i Danmark.
Så hypotesen er, der var flere oppe i Nordjylland, hvor man jo er, i hvert fald på skrømt mere beskidende, end man er af andre steder, hvor man ikke skal puse op. Og så har man taget, jeg tager Jensen, for der er ikke nogen grund til. Hvorimod alle de utrolig mange, der hed Peter, de boede i de mere sådan et småsmarte steder, hvor flere af dem så valgte noget andet, og så døde det lidt ud.
Peter er mere spredt ud over hele landet.
Hvor der er ikke mange, der hedder Petersen.
Og der er også mange, der hedder Petersen.
Så er der Pedersen og Petersen.
Men selvom man lægger Pedersen og Petersen sammen, så kommer det ikke over Jensen.
Nej, det gør det ikke.
Jeg tror, det har noget med en geografisk fordeling at gøre, at Jensen bliver nummer et.
Jens bor der, hvor traditionen bliver, at man bruger sendnavne.
I størst grad, ja.
I størst grad. Mm. Så der er sådan, at det er dem, der er flest af en overgang, som du siger. For hvad er det, der sker?
Ja, men når man kommer op i 1900-tallet, i 1904, får man mulighed for at ændre sit efternavn. Fordi at myndighederne godt kan se, at det overhovedet ikke virkede efter hensigten, at folk fik de her efternavn, for nu hedder folk bare det samme efternavn, så man kan alligevel ikke genkende eller skelne folk i byen, når de er flyttet derind. Så der kommer den her lov om navneforandring i 1904, hvor man, hvis man betalte 4 kroner, kunne købe sig et nyt efternavn. Og så blev der så lavet lister over beskyttede efternavne og sådan noget. Når man købte et efternavn, så var der ingen andre, der måtte bruge det efternavn.
Den har været god.
Mm-hmm. Ja. Men der var faktisk ikke, det var ikke sådan, så folk kom løbende til for at skifte deres efternavn. Der er en del, der har skiftet deres efternavn i løbet af 1900-tallet, og flere og flere har gjort det. Det store skred kommer i 2006, hvor den gældende navnelov trådte i kraft, og der blev der flere muligheder for at vælge efternavne. Man kunne blandt andet bare skifte sit efternavn og få sit mellemnavn som efternavn. Det kunne man ikke, eller det var der ikke ret mange, der kunne før. Og det er der mange, der har benyttet sig af, og efter det, så er udviklingen bare gået nedad for de hyppige sendnavne.
Ja,
og især for Jensen.
Især, det var fordi, der var flest af.
Ja.
Så det er jo dobbelt effekt. Dels er der flest at tage af, og dels så er det den nogen pranger typer, vi siger jo, alle hedder jo Jensen, jeg må hedde noget andet. Men jeg kan huske i Ugeskrift for Læger, der var jo sådan en klumme med navneforandringer, og der var der jo tit Børge Schufalitski Jensen til Børge Schufalitski, at de smed dem i stor stil. Jeg har aldrig set nogen Børge Schufalitski Jensen til Børge Jensen, selvom at det jo også kunne forekomme. Men altså, der er denne her, siger du, bevægelse mod, at man vil hedde noget specielt. Hvad er det for nogle efternavn, der er på vej op nu?
Alt muligt. Jeg har ikke noget overblik over en bestemt type efternavn den måde, men jeg har indtryk af, og det er ikke noget, vi har sådan store videnskabelige undersøgelser af, men mit indtryk er, at par i dag, når de finder sammen, enten når de får børn, eller når de flytter sammen, eller bliver gift, eller hvad det nu er, man gør, sætter sig ned og kigger, okay, vi har ret til vores egne efternavn, vores forældres, alle de efternavn, vores forældre har båret, vores bedsteforældre, vores oldeforældre, vores tipoldeforældre. Det er ret mange navne at vælge imellem. Hvis man lægger dem ud på et bord og siger, nå, jeg kan godt lide det, og så kan vi sætte en bindestreg sammen med det, og så er det, så finder vi vores egen lille families identitet i det. Så man på en eller anden måde måske går over mod, at man for hver generation igen har sit eget efternavn. Fordi når alle de her børn, der har alle de her bindestregs efternavne, finder sammen, altså man kan ikke sætte to bindestregs navne sammen
med en bindestreg.
Det dur ikke. Så man skal til at vælge. Så hvis hver generation, tror jeg, kommer til at vælge deres eget efternavn.
Indtil det hele skifter igen, og det bliver meget, meget fint at have heddet Jensen ubrudt siden ja. Et eller andet, ikke?
Jo, jo.
Det skal man lige tænke på, inden man skifter. Men nu falder Jensen mere end Nielsen. Hvordan kan det være?
Jamen, jeg tror, at Jensen har sådan et stempel på en eller anden måde. Herre fru Jensen, det er den helt almindelige dansker.
Bjarne.
Ja. Og det får måske nogen til at hellere vil af med det end mange andre navne. Det kan også have noget med den der geografiske fordeling at gøre. Hvis man kommer fra Jylland og flytter til København, så har man det jyske med. Nogen vil gerne af med det. Der kan være mange grunde til det. Faktum er, at Jensen falder hurtigere end de andre, også procentmæssigt.
Jeg ved, Bjarne, Jensen har en kommentar til det.
Det er jo det med herre og fru Jensen. Jeg lavede faktisk en søgning på Google, mens jeg sad og skrev bogen. Og der giver herre og fru Jensen, eller gav på det tidspunkt, 11.300 hits. Hvor herre og fru Hansen gav 2.540 hits. Herre og fru Hakkebøf gav 1.790 hits. Og så kom herre og fru Nielsen med 741 hits. Det i sig selv gør det jo lidt besynderligt, at Nielsen nu er mere populært end Danmark. Jeg mener, lægge efter herre og fru Hakkebøf, det er dog ikke særlig efter.
Nej, men altså, det er simpelthen... Men er det typisk for vores tid, eller har det altid været sådan, at man gerne... Eller jeg vil sige, nu siger det skræmt, at man tror, man er noget specielt, hvis man giver sig selv et specielt navn?
Nej, jeg tror ikke nødvendigvis, man tror, man er noget specielt, men man håber, der kommer noget godt ud af det.
Det var meget smukt formuleret, tak. Ja. Hvad er det for noget godt, man håber, der kommer ud af det?
At folk, altså når man skal et eller andet sted hen, nu jeg skulle herind, ja. Jeg har ikke mødt dig før, du forestiller dig en eller anden, der kommer, der hedder Birgit Egger, du har garanteret forestillet dig en eller anden person ud fra det navn.
Ja.
Det gør de fleste. Og der følger bare nogle konnotationer med forskellige navne. Du har formentlig troet, jeg var ældre, end jeg var, fordi jeg hedder Birgit, det er der rigtig mange i min forældres generation, der hedder, men ikke ret mange i min generation, jeg er født i 70'erne. Og sådan følger der ting med, det gør der også med Jensen og de her hyppige sendenavne. Man er meget almindelig, når man har sådan et. Det er ikke noget, folk måske overhovedet tænker over, nå, det kommer en eller anden almindelig, et eller andet almindeligt menneske. Men alt efter, hvilket fag man er i, hvilket miljø man færdes i osv., så kan det være en fordel, at der er blevet lagt mærke til en allerede på forhånd, inden man kommer.
Men der er det jo, man kan få den paradox-effekt, ikke?
Jo.
Snart. At når vedkommende ikke hedder et eller andet helt juletræ for bim bim, men simpelthen bare hedder Bjarne Jensen, så tænker jeg, ham glæder mig at skulle til at møde. Fordi ja. At han er jo, han er livet eller andet vejen, eller et eller andet, ikke? Mm. Så vil jeg jo alligevel spørge, selvom jeg sidder her og roser dem, som ikke puster sig op, så vil jeg jo lige gerne høre, du sagde noget om, inden vi startede, du også kigget lidt på navnet Madsen.
Ja.
Om der nu var nogen, der havde startet en bilfabrik eller noget.
Ja, sig, det ved jeg ikke noget om. Jeg ved noget om navnene,
jeg vil
men
meget
ikke,
gerne
hvad
høre noget
de om, mennesker
jeg vil meget
laver.
Gerne høre noget, jeg vil meget gerne høre noget om navnene.
Der hedder det. Altså Mads, som jo er ophav til efternavnet Madsen, var faktisk mest udbredt i Jylland, nord for Sønderjylland, og så i den vestlige del, altså i Vestjylland, i 1801. Og det er så de navne, der det her efternavn er blevet dannet til. Der var også en del på Vestfyn og på det vestlige Sjælland. Men det er ikke hele Danmark, man sådan bare har heddet Mads, og det har været helt almindeligt at hedde Mads. Men der er sådan nogle bestemte områder mod vest. Hvilket er lidt sjovt, at det er på alle øerne, de store øer, og i Jylland, at det er mod vest. Så der er noget regionalt i Mads også, og dermed også i Madsen. Så man har ikke været fra byen, hvis man hed Mads, tror jeg.
Nej.
Eller Madsen.
Nej.
Så der kan godt være lidt forudindtaget holdninger, eller det har der nok været tidligere i hvert fald.
At Madsen.
Han kom fra landet.
Ja, øjeblik.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler det om navnet Jensen. Men med vanlig selvoptagethed, så har jeg jo så fået bragt samtalen hen på navnet Madsen. Og har lige fået at vide, ikke til min overraskelse, men heller ikke til min store fryd, at Madsen, det har nok lidt at gøre med med de vestlige arealer, måske ikke så meget med by at gøre. Det passer fint, min far kom fra Vestfyn. Men du var ved at fortælle om Madsen, om Mads.
Ja, altså det har været altså det 12. hyppigste efternavn. Altså al den tid, jeg har fundet statistikker på Danmarks Statistik, så det ligger ret stødt på den plads, og det falder langsommere, også procentmæssigt, end Jensen og Nielsen og Hansen. Så det er ikke, det ser ud til, at det sådan generelt ikke er lige så træls at hedde Madsen, som det er at hedde Jensen.
Det kan jeg ikke forstå. Men Bjarne, du vil gerne sige noget.
Jeg har i forbindelse med arbejdet med bogen jo selvfølgelig forsøgt at finde ud af, hvem den første Jensen var.
Ur-Jensen.
Ja, Ur-Jensen. Og jeg er kommet ret langt tilbage. Jeg har fundet en adelsmand i 1100-tallet, der hed Boethius Jensen. Og mere ved jeg sådan set ikke om ham. Men jeg har læst mig til, at de her sendnavne, som adelen jo fik fra starten, det er bibelske navne, som bliver fordansket. Altså Jens, og dermed Jensen, er en fordansning af Johannes. Og det er nogen, de tager med, når de har været på korstog nede i det hellige land. Så tager de her bibelske navne med hjem og får dem og deres, bruger dem også som efternavn. Og jeg har læst om Madsen, at det er en fordansning af Matthæus.
Matthæus og Matthias.
Ja, og det betyder Guds gave, så du kan godt ranke ryggen lidt, Peter.
Jeg er så glad for det. Jeg synes, at programmet udvikler sig meget positivt. Birgit, du vil sige noget?
Ja, det er det her med sendnavne og middelalderen. Der var det vi kalder ægte patronymer. Når man havde et sendnavn, så var man søn af den, hvis fornavn stod foran send. Altså, var man Jensen, så hed hans far Jens. Det var ikke et efternavn som sådan. Men det var en personlig betegnelse. Og dem har altså den måde at kalde sig på. Det, nogle gange siger man, det ikke er et navn, men en betegnelse, fordi det jo skifter. Men det er altså noget urnordisk på en eller anden måde. Det er noget, man har gjort i hele Norden. Det er en måde, altså de her patronymer har man brugt. Det er en kulturarv, kan man sige, for det nordiske sprogområde. At den måde har man betegnet sig på og kaldt sig på, når man var ude omkring.
Gudmundsdóttir og Jønsson og alt det der. Og det er typisk for Norden,
ja,
og Skandinavien. Du siger, at Madsen er ikke så hurtigt på vej ned. Er der andre sendnavne, som det går godt for?
Altså generelt går det bagud eller tilbage for de hyppige sendnavne, men der findes, nu har jeg ikke nogen eksempler, fordi jo længere man kommer ned i statistikken, jo flere navne er der, og så er det svært at overskue sådan på enkeltnavnsniveau. Men Danmarks Statistik laver også nogle statistikker over efternavneskifter, og de fleste skifter fra et sendnavn til et ikke-sendnavn. Men der er faktisk folk, der skifter fra et sendnavn til et andet sendnavn, og der er også folk, der skifter fra et ikke-sendnavn til et sendnavn. Så det findes. Der er nogen, der gerne vil hedde et sendnavn.
Ja, og du siger, Bjørn?
Og så tænker jeg, at det kan være, at redningen for Jensen kommer fra en lidt uventet kant. Nu talte vi for lidt siden om det med de sociale medier. Den, jeg har fundet, der har allerflest følgere på de sociale medier, det er på det, der hedder Instagram. Det er en amerikansk skuespiller, som hedder Jensen Ackles. Han er stjerne i sådan en serie, der hedder Supernatural, som kører år efter år efter år, og han har omkring 3 millioner følgere på Instagram. Men det interessante ved ham er jo, at han hedder Jensen til fornavn, og ikke til efternavn. Og som jeg forstår, Birgit, så kan man ikke hedde Jensen til fornavn i Danmark i dag. Men det kan være, det kunne komme på et tidspunkt.
Altså, det er faktisk det sværeste måde, hvis man har et fornavn, man godt kunne tænke sig, og det ikke er godkendt i forvejen. Den største hurdle for at få et navn godkendt, det er, hvis det er et efternavn. Så, men er der nok, der hedder Jensen til fornavn, som flytter til Danmark? Hvis der er en 10-15 stykker, helst 25, men jeg tror måske godt, det kan lade sig gøre, hvis der er færre. Hvis de flytter til Danmark, så er der nogen, der hedder Jensen i Danmark, og så kan man.
Så kan man hedde Jensen Madsen.
Ja.
Hvordan tror I, fremtiden ser ud for navnene? Vi har lige nogle minutter tilbage. Tror I bølgen vender, eller tror I, det bliver mere og mere fragmenteret?
Jeg tror godt, bølgen kunne vende, i hvert fald til en vis grad, eller faldet kan stagnere på en eller anden måde. I maj måned skal Danmark deltage i Melodi Grand Prix med en kunstner, der kalder sig Rasmussen. Det synes jeg er interessant, at man har valgt sådan et kunstnernavn. Ved det danske Melodi Grand Prix, han så vandt, der var der også en gruppe, der kaldte sig Carlsen. Det må betyde et eller andet, at 20% af deltagerne har et sendnavn som kunstnernavn. Der må være et eller andet, der er på vej.
Der er noget, der er på vej. Hvad vil du sige, Bjørn?
Jeg tænker, at alle dem, der nu vil skille sig ud og vælger nogle andre navne, det sjove ved dem, det er jo, at de gør ligesom alle de andre. De skifter efter navn. Og jeg forestiller mig, at på et tidspunkt, så kommer der en modbølge. Når de her meget, når man har siddet med oldeforældrenes navn og konstrueret mærkelige efternavn i nogle år, så er der nogen, der tænker, nej, nu vil jeg altså skille mig ud. Nu vil jeg skifte fra det her med bindestreg og et ekstra efternavn til, jeg vil hedde Jensen. Og så er det det, der bliver moderne. Jeg tror aldrig, at Jensen-kurven knækker, og vi kommer over 300.000 igen, men jeg tror godt, der kunne komme en modbølge. Og så har jeg oplevet noget interessant, efter jeg har skrevet bogen. Jeg har været i mange sammenhænge, hvor der er kommet nogen hen til mig og trukket mig til side og meget diskret har fortalt mig, jeg hedder også Jensen.
Ja.
Det er sådan lidt, jeg vil ikke være ved det, men jeg vil alligevel godt være med i en klub.
Ja. Men kan en hvem som helst bare kalde sig Jensen? Kunne jeg komme til at hedde Jensen, hvis jeg ville det?
Ja.
Det er jo ikke fair, synes jeg, men det kan man så.
Og det er fordi, at alle efternavne, som mindst 2.000 bærer, dem må alle tage, de er frie.
Okay, ja. Men det er jo lidt ligesom, jeg har ikke set ret mange film, jeg har set den der Life of Brian med Monty Python, hvor de alle sammen siger, I'm different, og så en siger, I'm not. Det er ham, der hedder Jensen, vil jeg sige, nu om dagen. Men jeg tror, kurven knækker, og jeg tror, at det kører op igen. Birgit Eggert, hvor kommer dit efternavn fra?
Det kommer fra Tyskland.
Og er det hyppigt i Tyskland?
Det er et tysk fornavn, og i Tyskland brugte man, altså man dannede patronymer på samme måde som i Danmark med søn efterfølgende, men man kunne også udlade det der søn, som sådan ligesom var underforstået. Så derfor er mit efternavn egentlig et fornavn med et skjult søn. Så det er et tysk fornavn, som min oldefar havde med til Danmark.
Fordi du kommer. Jeg kan sige, min familie, den har boet i Østjylland. Altså, der kom en eller anden jyde, og så satte den sig der, så blev de der. Den ene del af den anden del, det samlede på Falster. Der er virkelig ikke sket det store. Og det er også derfor, at jeg stadig hedder Mads. Men jeg giver det ikke op. Jeg giver det ikke op. Jeg vil sige til jer begge to, Jensen og Eggert, tusind tak, fordi I kom. Og jeg vil sige til lytterne, ja, man kan godt bruge en hel time næsten på navnet Jensen. Og så vil jeg til, og jeg kommer jo et navn, som jo, altså, sætter alting i relief. Emma, Elise, Albæk Høj, tak. Ikke bare for din tekniske assistance, men også fordi, at sangen om Larsen, den havde jeg ikke fået kopieret over i den rigtige folder i går, da jeg forberedte programmet. Men du reddede mig ved på egen hånd, eget initiativ at gå ind og finde, var det Kjell Ingrid, versionen af den sang. Og ellers er det bare at sige, at hvis man har forslag til noget, man gerne vil høre noget om Hjernekassen, så kan man skrive ind, og så behandler vi det, og det er jævnligt, at der kommer emner, som er foreslået af lytterne. Og ellers vil jeg sige, jeg synes, situationen ser relativt rolig ud her fra P1-lejren i DR-byen, jeg fornemmer, at foråret er nu, det har bidt sig fast, foråret har bidt sig fast, og det skal vi nyde.